Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural.
Ravoravo tafiaraka amintsika to agnatin'ny fandaharana ty ala voako baby tontolo iainana voakajy azo antoka ny ho avy izay vokarin'ny association famelogna eto amin'ny Radio Rural lesaky ny talata sy ny alakamisy. Amin'ny aravoagna ihany koa no andesinay manolotra ny rahaba ho antsika jiaby magnaraka ity fandaharana ity amin'izao aligny izao. Kinisy Bezandry no mitondra ny fandaharantsika miaraka amin'ireo teknisiana mavitriky ato amin'ny Radio Rural. Isaorantsika ny teknisiana izay miezaka magnatsara ny fifandraisantsika. Manolotra fisaorana aminareo ihany koa misafidy miaraka amin'ny Radio Rural ary asainay ampitiavagna antsika jiaby hagnaraka ity fandaharantsika ity hatramin'ny farany. Aty am-piandohagna dia mitondra ny fialantsiny amin'ny tsy fahafahantsika nagnaraka ny fandaharana ty ala voako baby tontolo iainana voakajy azo antoka ny ho avy tao agnatin'ny fotoagna lavalava noho ny antony tsy azontsika agnoaragna. Amin'izao fotoana izao dia miverigny miaraka amin'ny fandaharana izay tsika eto amin'ny Radio Rural ka dia mamerigny ny fagnasanantsika agnaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny any antsika iresadresaka mahakasika ny fiofanana izay nataon'ireo mpiantsehatra igny fotony miara-miasa amin'ny association famelogno dia ireo communauté izay toanany famelogno agny amin'ny faritry ny Ampasindava Antanibe andrefagna igny. Mialohan'ny rosoantsika amin'ny fagnadiadiagna sy ny tsara fantatra mahakasika an'izay nefa dia agnaraka ira raiky antsika ira mitondra andreo teny hoe lehibe ny ala izay ataony tarika Jino. Izay ira zay no andesinay magnamafy ny fiarabagna no ampiomanagna antsika ihany koa hitandregny ny fandaharagna rehefa avyoka dia mirary fafinaretagna ho antsika jiaby ampagnarahagna zay hira iarantsika mitarika Jino izay.
Ava! Magnomagna rô, magnomagna rô, magnomagna rô. Groupe Jino fa avy ato. Kakabe fa vatibatiky ô, oui joy. Barbareta gne jiaby andro amizala. Yeah, yeah, yeah. Asa misy miala ola, asa misy miala ola, asa misy miala ola. Zay tsy fagnaragna, sama kony any. Igny izy, igny izy, igny izy, na fio.
Yeah.
izay no ela fa hirosa amin'ny votoaty ny fandaharana amin'izay tsika araka nefa natsidika tamintsika teo moa izany dia iresaka makasika ny fifanana izay nataon'ireo kominote na ireo mpiantsehatra igny fotony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay miara-miasa akaiky amin'ny association famelona antsika niany amin'n'ity fandaharantsika itika hovahintsika amin'izany andriamatoa daizandry leader communautaire ao amin'ny commune rurale ny ambalia antanibeandrefagna igny. Da agnisan'ny leader communautaire agny amin'ny faritry ny Ampasindava igny manao nisy ny fiofanana na formation zay nataonareo tagny azovy aby anareo nandray anjara tamin'ny fiofanana io mbiagna izy io ary makasika iny zegny ny raha nofagnanareo tagny.
Ia, voalohany magnano mbalatsara antsika jiaby zay mpitandrigny radio rurale tamin'ny fanjavan'ny septambre teo tamin'ny 13 commence ny digny taty ro amin'ny fambolina nandeha nampiofana resaka fambolina sy fiompiana taty Ampasindava. I fiompiana io zegny tsy dia natao fagnavagna loatra fa zegnany mahatatra miatrika ho an'ny zegnany tsy mahatatra io moa zegny tsy agnadiagna satria fotoagna koa efa ankaiky ny asa vary marie tiry zalahy io koa tsipiky lavany magnano ny ataony manjary tsy managna fotoagna be communauté ny atriky le formation fa ho an'izegny nagnano ndraiky hita be risiky ndro ary mbola mangataka koa hitohizagna le fiofana.
Naharitry firandra zegny fiofanana nataonareo tany?
Zio nataonay 6 jours isaka fokotany ho an'ny tambalia zegny ankotsopo ankobabe ambalia kômine ny centre tambalia atao roa jiaby fa ny fokotany ankotsopo ndraiky ankobabe tsy dia tonga ny atriky fa ho an'ny taony tambalia ndraiky be azaka ndro nagnano. Tambatobe ambatobe bandrany centre atao ambatobe 6 jours koa tao de nataone vi ny zanay zegny namita izy taloha ary hita be risiky ndro fa izy moa koragnina akaty io fotoagna fa maletry afa ankaikaiky fitsaboagna io folerany lavany de tsy dia tafiatriky firy loatra ro fa izy ndraiky be ezaka ndro surtout amy resaka fiompiagna zegny tegna nampirisiky ro tambatobe tao ary mampahery ro mbola hanohy ndraiky zegny amle resaka formation fa izy io tsy tabaka satria ny fagnatsaragna velontegna na ro ny atao aty amy faritry antany be ndray efa ty fa tsara hoe ke ho an'izegny antia raha fogna no foany fa laignany vognony na amy fambolina na amy resaka fiompiana izy koa anao vogno mampahiry mba hanohy bebe kokoa amle formation.
Ny resaka fiofanana momba ny fambolina anao to asa azonao ambara fambolina makasiky iny zegny tegna ny hofagnanareo to?
Ya, misaotra anao amin'ny fanontania. Le tegna asanay tao zegny amy resaka lavanily kafe kakao poivre zay tegna nylalignay mare fa ny tegna tiany communauté zegny lavanily tegna magnitikitiky ro izy koa fa amin'ny formation lavanily hitanao tsara zegny maro le olo miatriky io de tandrigny ino marigny tegna izy amy raha ty satria maro zegny ny mandeha aminay agny bologna tendrony atao zezaky magnino dekapazy fa sambolo zegny amy raha koragny ke zegny aviandro izy koa fa lavanira koragna amare formation lavania tsy maintsy maro zay ro miatriky angalaonogno mary aiza mary tegna fatao amin'ny resaka fitsaboagna lavanity io koa ma zegny nisy an'ny varianté tokoa formation fambolina atao satria zegny iaignany maro any de minaronaro koa ny atriky formation ny fambolina varianté to agnisan'ny tian'ny mponina io.
Ary miresaka fiompiagna ina anao kore?
Amin'ny resaka fiompiagna zegny aritigny aminay agny, le fiompiagna nataonay tany zegny amin'ny akofo koropoko zegny ny aritigny. Zay moa zay somary kivikivy vahoakany iofagna zegny satria marino koropoko, ny ezaka koa ro tao amin'ny fambolina, tao amin'ny levazy, tao mba agnano vaccin raha ohatra mazoto anao iompy. Izy koa manao fa mazoto iompy tsy maintsy ezaka koa amin'ny resaka vaccine zay. Ny ezaka koa ro sady nagnano asandro tagny amin'ny vaccine ho an'zaignany vogno, ary nanapetraka numéro-n'ny telefony afahagna hikaiky ro raha ohatra misy fahatsiarovanao amin'ilay resaka vaccin zay.
Fahitanao izy zegny tegna hilaigny ny fiofanagna zay natao tao ary azo ampiharigna agny tsara.
Ya, eraka fahitako izy zegny ilaigny le fampiofanagna natao tampasin-dava taty, satria presque fiofanagna miasa ty ary azo tohizagna tsara fa tegna anteneko fa hampiova faripiainagna ny mponiny raha ohatra mitohy le fampiofana.
Ny afatra anao ho an'ny mpitandregny fandaragna antsika?
Afatra anaka ho an'ny mpitandregny zegny mazotoa e, mazotoa atsika mandre antso raha ohatra misy fahatsiarovagna amin'le resaka fiofanagna, surtout zegny amin'ny fambolina. Io ma lalam-pandrosoagna amintsika zio resaka vokatra, aza mihafahafa fa mbala rano misy agnatin'ny vovo ivozatsao anao mba hagnovo fasy, efa lansy namagna zay vao anao rikarika tavela fara amizay.
Isaoragnanao Daizandry na da izay nitondra fagnazavagna sy ny tsara fantatra makasika ny fiofanagna zay natao tagny amin'ny faritry ny Ampasindava Antanibendrefagna igny. Mazava ny fagnazavagna teo ary magnantegna ny toizan'ny fiofanagna mba hagnamafisagna ny trekefan'ireo tantsaha igny fotony ireo leader communautaire, araka ny afatra izay efa namporisiany ireo namany mpiantsehatra egny fotony amin'ny fiarovagna ny tontolo iainagna teo igny. Izay ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no andesintsika hamarana ity fandaharana ity niany. Isaorana antsika jiaby naharitry nagnaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Kinisy Bezandry no nitondra ny fandaharantsika teo niaraka tamin'ireo teknisiana mavitrika tato amin'ny Radio Rural. Mametraka ny mandrapitafa, mametraka ny mandrapiona amintsika ho amin'ny magnaraka koa tsika manohy ny fandaharantsika amin'ny alalan'ny loahevitra hafa. Veloma tompoko.
Tiala vokibaby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro
arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina
eto amin'ny Radio Rural
zany hito fa tegna tsy mety.